Aziz ayollar, bugungi suhbatimiz avvalgilardan biroz boshqacha, ammo hamma uchun bunday og'riqli mavzu haqida. Ayol uchun eng katta orzu bu ona bo'lish va farzand o'stirish. Bu Xudo tomonidan bizga berilgan mas'uliyat va vazifa. Ammo hamma ayollar uchun ham emas. Shunday ayollar borki, bolali bo'la olmaydilar. Ammo bu ular uchun Xudoning irodasi. Atrofimizdagi minglab odamlar orasida befarzandning nolasi boshqa shovqinlarga qorishib ketadi. Har doim ham ularning nolasini eshita olmaymiz. Bunday ayollar farzand ko'rish uchun har narsaga tayyor bo'ladilar. Qiz turmush qurgach, uzog'i bilan 1-2 yil farzand ko'rmasa, qaynona va qarindoshlar tezgina eskicha ilmu amallarni qo'llashga, har xil irim-sirimlarni qilishga tushishadi. Alla qayoqdan o'qib qo'yadigan bir ayolning daragini eshitishadi-da, kelinini yoki qizini albatta o'sha firibgarning oldiga olib borishadi. Bunday ilmu amallar uchun qancha-qanchalab pul sarflashadi. Juda kamdan kam hollarda mutaxassis shifokorga murojaat qilishadi. Odatda ayol homilador bo'lmasa, birinchi toshlar ayolga qarata otiladi. Ayollarning hammasi ham, ayb balki menda emasdir. Erimni ham shifokorga ko'rsatsakmikin, deb ayta olmaydi. Aksariyat hollarda hech qanday aybsiz ayollar azob chekadilar. Erlar esa shifokorga borib ko'rinishni o'zlariga ep bilmaydilar. Bundan esa faqatgina ayolga qiyin bo'ladi. Hatto muqaddas kitob davrida ham bepushtlik katta muammo bo'lgan. Masalan, Sora bubini olib qaraylik. Soro Ibrohim payg'ambarning xotini bo'lgan bo'lsa ham, uning iymoni mustahkam bo'lmagan. U Xudoning va'dasini eridan albatta eshitgan bo'lishi kerak edi. Ammo shunday bo'lsa ham, Xudoning irodasini va vaqt soatini kutmasdan o'z kuchi bilan ishga kirishdi. U o'z cho'risi Hojardan farzand ko'rmoqchi bo'ldi. Xudo hech qachon o'z va'dasini bajarishga kechikmaydi. Buni esa o'sha paytda Soro bubi yaxshi tushunmagan bo'lsa ehtimol. Elqananing xotini Hanna esingizdami? U ham farzandsiz edi. U kundoshining masxaralariga va xo'rliklariga chidashiga to'g'ri keldi. Eri uni qattiq sevishiga qaramasdan, har yili u ma'batga borganida Xudodan o'g'il berishini so'rab iltijo qilardi. U hech qachon Xudodan boshqa narsalarga umid qilmagan. U har yili ma'batga borib, Xudodan o'g'il so'rashni kanda qilmasdi. U qattiq yig'lab iltijo qilardi. U hatto bajarish qiyin bo'lgan va'dani ham berdi. Ey Xudoyim, men qulinga rahim qilib, menga bir o'g'il ato etsang-chi? Agar menga o'g'il farzand bersang, va'da beraman, u sening xizmatingda bo'ladi. Ha, Xudovand unga o'g'il farzand berdi. U esa o'z va'dasiga sodiq qoldi. Yoqubning sevimli xotini Rohila ham bepusht bo'lgan. U farzand ko'rish uchun har narsa qilib ko'rdi. U Yoqubga tegishidan oldin butlarga ishonardi. Balki Yoqubga tekkanidan keyin ham bir muncha vaqt o'zining butlariga ishongandir. U bolali bo'la olmayotgani uchun opasi Leaga hasad qilardi. U bir marta eri Yoqubga, menga farzand bering, bo'lmasa o'laman, deganida Yoqub uning so'zlaridan achchiqlanib, nahotki men seni onalik baxtidan bebahra qilgan Xudoning o'rnida bo'lsam, degan edi. Shunda ham u Xudoga yuz burmadi. U farzand ko'rish umidida opasining o'g'li Rubenning mehrigiyohlarini ham sotib oldi. O'sha davrda bepusht ayol mehrigiyohlardan yesa, mo'jizaviy tarzda homilador bo'lib qoladi, degan irimlar bo'lardi. Ammo Xudo baribir uning iltijolarini eshitdi. Unga rahim qilib farzand berdi. Rohilaga o'xshash ayollarni bugun ham uchratishimiz mumkin. Ular ham farzandli bo'lish ilinjida turli xil irimlarni qilib ko'radilar. Shunday irimlar ularga farzandli bo'lishiga yordam berishiga ishonadilar. Bu esa yaratuvchimiz Xudovandga emas, butga sig'inishday gap. Chunki faqat Xudovandga yuz burish o'rniga ular irimlarga ishonib, ularni Xudoning o'rniga but qilib oladilar. Shuning uchun bugungi kundagi befarzand ayollar ham har xil irim-sirimlar o'rniga Xudoga iltijo qilsalar, Xudovand ularning iltijosini albatta eshitadi. Agar Xudoning irodasi bo'lsa, albatta ularga farzand beradi. Ammo farzand bermasa ham tushkunlikka tushmasinlar, chunki ular uchun Xudoning boshqa rejalari bo'lishi mumkin. Ular mehrga zor yetimlarni boqib olishi va shu bilan kemtik ko'ngillarni to'ldirishi mumkin. Farzandsizlik katta fojia emas. Xudoning irodasiga bo'ysunmaslik esa katta fojiadir.